Tak. Eťo, víš, jak vypadá želva? Nebo Natálko, víš, jak vypadá želva? Jo, a jak vypadá zajíc? A kdo z nich je rychlejší, myslíte? Zajíc, správně. Tak, a ten příběh je právě o tom, že jednou přišel zajíc za želvou a smál se jí za to, že je hrozně pomalá. A ta želva mu řekla, no tak zajíci, zkusíme si dát závod. Tak zajíc s tím souhlasil, protože věděl, že je mnohem rychlejší než ta želva. A kdo myslíte, že nakonec vyhrál ten závod? Tak to se dozvíte ještě nakonec, teda, když ještě si nejste jistý. Takže tedy přišli na start, ten zajíc s tou želvou, teď všude okolo bylo spoustu dalších zvířátek a tak si říkali, co ta želva blázní, že přece nemůže vyhrát želva ten závod, že jo. A tak teda odstartovali závod, ten zajíc vyběh, ale když běžel a zjistil, že želva je daleko za ním, tak si říkal, no tak nebudu nikam spěchat, tak si skočil do pole, natáhl si tam mrkev, najedl se, pak si skočil tam a onam, chvilku si prospal, no a pak také došel takovýho hezkýho hájku, kde byl stín, tam si lehnul a říkal, mám spoustu času, než ta želva se dostane do cíle, ale jak tam tak ležel, tak usnul ten zajíc. No a mezi tím ta želva pomaličku, ale jistě, šla po té trase a najednou se zajíc probudil a zjistil, že je zle, že spal moc dlouho. A tak kouká na tu želvu, jak na tom kopci už se dostává do cíle. A tak začal strašně rychle utíkat, ale už to nestih. A teda ten závod nakonec vyhrála ta želva. A víte, jaký je z toho ponaučení? Ne, že želvy jsou rychlejší než zajíci, to je jasný, že ne. Ale že i často v životě to platí tak, že když někdo něco dělá třeba pomalu, ale dlouhodobě a spolehlivě, nebo abych tak řekl stále, tak je to lepší, než když někdo je třeba rychlej a šikovnej, ale nevěnuje se tomu, co dělá dostatek pozornosti a podobně. Sebekázeň. Teda ta želva měla větší sebekázeň než ten zajíc. Tedy, a to platí i ve škole. Jsou tam třeba děti, kteří se učí líp a některý, kteří se učí hůř. Ale v životě platí, že ten, kdo se prostě tomu věnuje, ten, kdo se učí pravidelně, i když mu to třeba do té hlavy tak neleze, tak má lepší výsledky než ten, komu to tam jde samo a neučí se. Takže to je příběh pro vás. Děkuju, že jste přišli. Takže je to příběh, abyste se prostě i pečlivě učili. Dnes tedy je zvláštní příležitost, budeme slavit večeři páně a navíc ještě za nedlouhou dobu budeme připomínat velikonoční svátky, což je jeden z nejstarších nebo nejstarší vůbec a nejdůležitější křesťanský svátek. A jestliže si tedy bavíme o večeři páně, bavíme se vlastně i už o Velikonocích. A já bych to dnešní kázání chtěl trochu navázat na to kázání, které jsem tady měl naposledy. Nebudu se ptát, jestli si ho pamatujete, to je taková vždycky trošku problematická otázka, ale někteří z vás si možná pamatujete, o čem jsem to kázání měl. A bylo právě o jaksi nechápavých učednících. A o tom, že tedy pán Ježíš často zůstal nepochopen i těmi svými nejbližšími. A já bych chtěl spolu s vámi dneska podívat na jeden z nejznámějších výjevů z Nového zákona, tedy přímo na tu večeři páně, přímo na tu událost, tedy, kterou si dnes budeme připomínat, ale zase vzít to trošku z toho širšího pohledu a opět se soustředit na ty učedníky a podívat se na to, jakým způsobem oni se chovali, jakým způsobem oni jednali. A zase, když jsem si to kázání připravoval a soustředil se na to chování učedníků, opět mě trochu zarazilo ta jejich jakási natvrdlost. A na druhou stranu ta Ježíšova úžasná trpělivost s nimi. Když se někdy podívám na stav církve, a teď nemyslím té naší, ale té Kristovy církve, kterou má po celém světě, napadá mě, že skutečně zázrak, že křesťanství ještě vůbec existuje. A ty 2000 let, po které tedy Kristova církev je na této zemi, ukazuje, že i v dějinách to bylo často na hraně, jestli tedy jak to s tou církví dál bude. A často to i nedopadlo úplně moc dobře. Tedy vnímám to, že je to skutečně zázrak, že zde dnes má ještě Pán Ježíš svoji církev, že jsou zde dnes ještě lidé, kteří se k němu hlásí. A ovšem právě, když se podíváme na ty Ježíšovy učeníky, tak si můžeme všimnout, že jakoby ta církev si ty problémy nese už jakoby ve své genetické výbavě. A tím problémem, nebo těmi ty problémy jsou právě způsobeny námi lidmi a tím, jakými jsme, jak my jednáme, jak věci vnímáme. A právě ty příběhy o Ježíšových učednicích a o těch jejich nedokonalostech nám nás můžou na jednu stranu možná demotivovat a na druhou stranu pro nás můžou být naopak posílením a podporou, protože vidíme, že i když takoví byli ti učedníci, přesto s nimi Pán Ježíš počítal. Tedy když si představíme tu situaci, která předcházela té poslední večeři, tak, jak už jsme si minule připomněli, Pán Ježíš jim minimálně třikrát, ale zřejmě i víckrát připomněl, že v tom Jeruzalémě to bude trošičku jinak, že tedy bude trpět, že bude vydán, že bude zavržen a podobně. Když mu žena, nebo nejspíš to byla tedy Marie, když mu Marie v Betánii pomaže nohy olejem a i hlavu, Ježíš odpoví na ty Jidášovy poznámky o tom, že tedy ta Marie tu voňavku využila neefektivně, že prostě se to mohlo prodat a dát peníze chudým, tak Ježíš říká, vždyť chudé máte stále kolem sebe, mě však nemáte stále. Když vylela ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Tedy i na tom jakoby posledním setkání s Marií, s Lazarem a s Martou, tak Ježíš vlastně připomíná, že to, co se tam odehrává, je také vlastně jakoby poslední setkání, jakoby možná poslední jídlo, večeře to zřejmě nebyla, a že to, co tedy Marie udělala, že vylila tu voňavku na jeho hlavu, že to učinila k Ježíšově pohřbu. Tedy to je další zmínka o tom, že to, co se má odehrát v Jeruzalémě, bude něco závažného a něco, co nebude úplně možná příjemné. Ti učedníci tedy měli další šanci si uvědomit závažnost situace, která je před nimi. A na to konto tedy se Jidáš rozhodne, že Ježíše zradí a vydá ho velekněžím. Ježíš potom posílá učedníky připravit místnost pro tu slavnost hodu beránka a při té příležitosti ti učedníci mohou vidět další zázrak. Je to v Lukášovi 22:7-13. Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim, jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři. Oni mu řekli, kde chceš, abychom ji připravili? Řekl jim, když vejdete do města, potkáte člověka, který nese čbán vody, jděte za ním do domu, do něhož vejde a řekněte hospodáři. Mistr ti vzkazuje, kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka? A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost. Tam připravíte večeři. Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Tedy opět vidíme, děje se zázrak, že Ježíš předpovídá i takové jakoby konkrétní věci. Je to jakési znamení toho, že se bude dít něco výjimečného, něco, co prostě není úplně možná běžná velikonoční večeře. Vy asi víte, že ta poslední večeře, nebo ta večeře páně, byla vlastně tou židovskou sederovou večeří, kterou tedy židé slaví na zahájení Velikonoc. A Teda i z náboženského pohledu to je velice významný okamžik a vlastně dodnes pro židovství je ta sederová večeře něčím výjimečným a významným. Tedy ti učedníci mohli chápat, že to, co se odehraje, je něco zvláštního. Z těch všech znamení, z těch náznaků, i z toho, tedy, že viděli zázraky, že ta večeře, nebo že to, co je před nimi, bude něco zvláštního. Navíc, když potom Ježíš usedl ke stolu, tak zřejmě na začátek té hostiny řekl, tedy když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním, řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Tedy vidíme, že Ježíš opět připomíná, že tohle je poslední večeře, kterou s nimi má, a že bude trpět. Že to tedy není pouze nějaká obyčejná večeře, ani tedy byť se týká Velikonoc. A myslím si, že každý z nich měl dostatek prostoru si uvědomit, že to, co se odehraje, tedy že ta večeře bude něčím zvláštní. A Ježíš možná očekával od svých učedníků, že oni pochopí, že na té večeři by měli se chovat možná trošičku jinak. S jakousi možná větší důstojností a i možná se chovat trochu citlivě. Navíc ještě ta zvláštní situace, když si to představíme, že Ježíš tedy jim na začátek umeje nohy a chce jim ukázat, jak obrovskou hodnotu mají ti jeho učedníci v jeho očích. A jak víme, ty nohy umyl i Jidášovi. A zajímavé je, na to měl zajímavé kázání bratr Kysilko, kdy on vysvětluje vlastně, že jak je v evangeliích napsáno, že on tu první skývu, tu první část toho chleba podal vlastně Jidášovi. A tam v té tradici to bylo tak, že ta první část se podávala tomu jakoby nejdůležitějšímu v té, nebo těch přítomných u té, u toho jídla, u té večeře. Tedy Ježíš jakoby dává ještě poslední šanci Jidášovi, aby si rozmyslel, jestli chce udělat to, co už si v mysli naplánoval. Tedy meje Jidášovi nohy, potom jako prvnímu mu nabízí skývu jako tomu nejdůležitějšímu. Tedy my, když dneska čteme ten příběh o večeři páně, tak si uvědomujeme, i s ohledem tedy na už ty 2000 let křesťanských dějin, že se tam odehrává něco velice závažného, něco velice důležitého. A že Ježíš vlastně i se svými učedníky a tedy se všemi křesťany dokonce uzavírá novou smlouvu. Tedy podobně jako ve starém zákoně Hospodin uzavřel smlouvu s Izraelem na hoře Sinaj, tak Ježíš v této zvláštní poslední večeři uzavírá novou smlouvu se svými učedníky a tedy se všemi křesťany. Ježíš také tedy naplňuje to starozákonní zaslíbení o nové smlouvě, jak můžeme číst například v Jeremiášovi a v dalších prorocích. Tedy zkuste si představit tu atmosféru, tu zvláštní, až trošku nadpřirozenou atmosféru té poslední večeře, kdy už ty události předtím nasvědčovaly tomu, že ta poslední večeře je něco význačného, něco, co i v budoucnosti ovlivní celé dějiny, právě protože večeře páně se stane jakoby ústředním, nebo jedním z těch ústředních bodů pro křesťanství. A teďkonc tedy při tom všem, co víme, si můžeme podívat na to, jakým způsobem se v téhle zvláštní situaci chovali učedníci. Jestli to pochopili, co se tam odehrává, jestli se jakoby nechali ovlivnit tím, že Ježíš jim naznačoval, že možná by měli se chovat trošku jinak, trochu důstojně. A sám Ježíš možná nakonec i potřeboval, nebo pro Ježíše samotného by bylo mnohem lepší, kdyby cítil jakési pochopení pro to, že vlastně má přijít něco, co pro samotného Pána Ježíše nebude vůbec příjemné. A jak se tedy zachovávají ti jeho učedníci? Nejprve tedy vidíme, že Jidáš se na to konto, co všechno tam zažil, rozhodne, že tedy Ježíše s definitivní platností udá tedy těm velekněžím a že ho tedy zradí. Na to konto se ti jeho učedníci ostatní mezi sebou rozhádají, kdo tedy ještě, kdo ho tedy má toho Ježíše zradit, jestli teda ten Jidáš nebo kdo jiný. Tedy ti jeho učedníci se tam začnou hádat na té hostině, která měla být jakýmsi důstojným, možná posledním jídlem. Navíc tedy, když si uvědomíme, že to všechno bylo po tom, co jim i Ježíš umyl nohy a co jim ukázal tedy tu pravou pokoru toho, kdo slouží, tak já přečtu to, co je v Lukášovi 22, 21 až 24. Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno. Běda však tomu člověku, který ho zrazuje. A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich to učiní, to je tedy předtím, než Jidáš opustí. A potom taková větička, která připomíná to, co jsme si říkali v těch předchozích kázáních. A vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Tedy já nevím, jestli vy byste chtěli na své poslední večeři mít okolo sebe takové lidi, jako byli učedníci. Tedy máte tam zrádce, hádají se mezi sebou tedy, kdo z nich je zrádce, a nakonec tedy se mezi sebou hádají, kdo z nich je vlastně největší. Vůbec nepochopili vlastně, o čem celá ta situace je. A i když víme, že Ježíš je třikrát varoval, jak to dopadne, třikrát jim vlastně říkal, a vidíme, že reagovali furt stejně. A možná to tady připomínat to, co jsem říkal minule v tom kázání. Tedy Ježíš jim umyje nohy, chce s nimi uzavřít novou smlouvu. Chce udělat něco velice významného v dějinách spásy. Ale ti učedníci prostě neustále přemýšlí o tom, kdo tedy získá nějakou tu pozemskou pozici, až se Ježíš stane králem. Tedy na programu té poslední večeře, která se měla stát něčím velice zvláštním, se objevila tedy zrada a hádání a ostatní věci. Já osobně tedy bych takové lidi okolo sebe nechtěl, kdybych věděl, že s někým naposledy budu večeřet, s někým naposledy se rozloučím. A navíc, kdybych věděl, že chci něco odkázat těm, kteří tady zůstávají. Představte si tedy Ježíše, jak se asi musel cítit, když okolo sebe viděl takové lidi a věděl, co má přijít, že má přijít tedy Getsemane, že má přijít začení a to všecko. A teď věděl, že těho učedníci na to nejsou vůbec připraveni, že prostě přemýšlí, furt jako kdyby se s nima nic nestalo. Tyto příběhy nám ukazují, jak úžasný charakter musel Ježíš mít, že to s těmi svými učeníky vydržel. Tu trpělivost, lásku a také musel mít Ježíš úžasnou víru. Byť tedy víme, že jako Bůh je vševědoucí a všemohoucí, přesto z toho lidského pohledu musel mít Ježíš úžasnou víru v ty své učeníky, protože to, co bylo vidět na první pohled, vůbec nevypadalo, že by to mohlo dopadnout dobře. Tedy Ježíš činil za svého života obrovské zázraky, léčil nevylečitelné nemoci, křísil mrtvé, ale zdá se, že ta nejdůležitější věc, o kterou se zřejmě snažil, se jakoby nepovedla. Že zdá se, jako kdyby se nepovedlo Ježíšovi proměnit smýšlení jeho učedníků. Tedy ani ty 3 roky práce, nebo 3,5 roku, nepomohlo těm učeníkům, aby se prostě změnili. A tady vidíme právě to, co v Bibli můžeme vidět i na jiných stránkách, že tím největším zázrakem je prostě, když člověk je schopen změnit svoje přemýšlení. A v tom je i jakási kritika možná, nebo kritika, jakýsi pohled na zázraky a na ta všechna zázračná znamení v celé Bibli vlastně, že Pán Bůh tato znamení a ty zázraky dělá, jako léčení, uzdravování, kříšení, ale nakonec to hlavní, čeho tím chce dosáhnout, je právě, aby ti lidé se zastavili a začali přemýšlet. Aby se nechali proměnit tím, co ten Pán Bůh dělá, aby nechali na sebe působit Ducha Svatého. Ale právě také z Bible vidíme, že často tohle je ten rozměr, který se nedostaví přes všechny ty zázraky a přes všechny ty úžasné věci, které my bychom taky asi rádi viděli okolo sebe. Tedy, když takové příběhy čtu, tak se ptám, jak to tedy Pán Ježíš mohl vydržet a že tedy pro ně musel být velice těžké to všecko snášet. A tady bych chtěl tedy se vrátit k tomu, co už jsem řekl. Že tedy Ježíš musel mít velikou víru v ty svoje učeníky. Že věděl, že zemře za tyhle lidi, kteří jsou okolo něj a kteří vlastně si ho možná ani neváží, když jsou schopni se na jeho poslední večeři rozhádat a hádat se o tom, kdo bude největší. Tedy když to trošku přeženu, tedy nejenom, že člověk musí věřit v Pána Boha, protože Pána Boha nevidíme, ale máme důvody a máme s nimi zkušenosti, tak trochu z jiného pohledu zase Bůh má obrovskou víru v člověka. A víru v to, že člověk nepohrdne tím, co pro něj Pán Bůh dělá. Já nevím, jestli vy byste byli ochotní trpět to, co musel vytrpět Pán Ježíš, kdybyste věděli, že to trpíte pro lidi, jako jsou tedy ti učeníci. Že byste všecko vydali, že byste potichu snášeli nespravedlnost, i když Pán Ježíš se mohl bránit, kdyby chtěl. Měl spoustu možností, protože celý ten proces nebyl v souladu s těmi židovskými zákony. Ale Ježíš, protože věděl, že je to jeho posláním, že kříž je jeho posláním, tak se prostě nebránil. A možná celou dobu v hlavě měl, jak to tedy ti jeho učeníci přijmou, jestli. Tedy Bůh věří člověku, že člověk nezavrhne to, co mu Bůh nabízí. Bůh věří člověku a proto to s člověkem neustále zkouší, i když člověk už tisíckrát ukázal, že často toho vůbec není hoden. Bůh věří člověku a proto také v Kristu byl ochoten nasadit svůj život, svůj kůži. A tohle je něco, čemu pořádně nerozumím. Protože vím, že člověku se moc věřit nedá. Protože člověk je někdo, kdo často zradí. Člověk si často neváží toho, co pro něj druzí udělají. Tedy, když to vezmeme takhle, tak Bůh musí mít mnohem větší víru než člověk, že nám vůbec věří. A je úžasné, co všecko je Pán Bůh ochoten udělat proto, aby udělal ten největší zázrak, který se vlastně na téhle zemi vyskytuje. A to je tedy to, aby změnil naše přemýšlení. A já bych chtěl, aby ta dnešní večeře Páně byla jakousi příležitostí k tomu, abychom na sebe nechali Pána Boha působit, abychom si uvědomili, co všecko pro nás tedy Pán Ježíš udělal. Že tak jako lámeme chléb, tak on nechal rozlámat to své tělo a tak jako my pijeme víno, tak on prolil tu svou krev a že to všecko udělal pouze proto, a že nám věří a že nás chce proměnit. Amen.